vivir en igualdade. Radio Galega.
En Comiver en Igualdade imos agora de seguido cunha noticia de alcance. Falamos dos proxectos que se inician na nosa comunidade, para a nosa comunidade. Tamén temos falado de proxectos de cooperación internacional. E hoxe imos coñecer un destes, pero ademais, en vez de facelo desde aquí, imos coñecelo a través dunha persoa que traballa nese proxecto, non? Imos viaxar ata Honduras, en concreto, ata un lugar que se chama San José, dentro dun axuntamento que é Marcovia. E ali, Enxeñerías en Fronteiras leva dende o ano 2012 facendo un proxecto de abastecemento de agua potable. Todas estas comunidades normalmente teñen o problema de que teñen que viaxar, teñen que gastar moito do seu tempo para ir a buscar auga, non? Entón, o que fixeron a través deste proxecto é pues darlles ese sistema de abastecemento de auga potable e de saneamento básico, para que non haxas enfermidades de contaminación e todo isto. Pero que aparte, Enxeñerías en Fronteiras pensa nos proxectos con un pouco máis de amplitude, e o que fai é, por exemplo, a cabo programas de concienciación sobre igualdade de xénero, ou tamén o que fai dá cursos de boas prácticas de higiene e saúde medioambiental.
Realmente interesante. Moi completo, claro que sí.
Pois desto imos falar con Cristina Sesto, que está cooperante, que está traballando ali.
Convivir en igualdade. De luns a vendres, de 1 a 2 da madrugada. E os domingos, de 6 a 7 e media da mañá.
En Convivir en Igualdade gustamos de falar de proxectos que se realizan dende a nosa terra, dende a nosa comunidade, cara ao exterior. Pero non moitas ocasións temos a posibilidade de coñecer como se traballa in situ con esas persoas que desenvolven eses proxectos. Hoxe imos coñecer un proxecto da Asociación de Cooperación e Voluntariado Enxeñerías en Fronteiras, un proxecto que desenvolven nunha comunidade en Honduras, na comunidade de San José de las Conchas. Está con nós Cristina Sesto, que é a voluntaria, a expatriada, a persoa que traballou nese proxecto. Cristina, boas noites.
Boas noites.
A ver, ti agora estás en Galicia, non?
Sí, eu estou en Galicia. Bueno, eu xa non sou voluntaria, sou contratada. Son unha das 4 persoas contratadas que ten ese país. Volto a Honduras agora, o lunes, o próximo lunes.
É dicir, que estás como de vacacións, non?
Sí, de semivacacións.
Semivacacións, porque aínda sigues perfilando novas cousas para ese proxecto, non?
Claro, estamos aquí tamén pues, traballando un pouco para xente de aquí para este proxecto e para outros proxectos, e aproveitando un pouco tamén para intercambiar as experiencias para xente de aquí.
A ver, falanos un pouco, en que consiste o traballo que desenvolve Enxeñerías en Fronteiras?
Bueno, pois Enxeñerías en Fronteiras ten 3 liñas de traballo, ¿no? Unha é Educación para o Desenvolvemento, que tamén pues, bueno, traballase aquí en Galicia ou en España, ¿no? Pues un pouco para bueno, educar a xente sobre a problemática que hai bueno, en temas de, pues, de desigualdade, ¿no? De injusticia social. Despois está a liña de sensibilización e incidencia política, e logo o tema de proxectos de cooperación que xa en este momento estamos levando a cabo en Honduras.
¿Levas moito tempo en Enxeñerías en Fronteiras?
Sí, empecé con o programa de coñecemento da realidade, que é un programa na que va xente voluntaria a unos países nos que se teñen proxectos para coñecer ali pues, o proxecto, despois ir aquí e contalo, ¿no? E difundilo un pouco. Eu comecei con este PCR, ¿no? No ano 2009 en Nicaragua, e desde entón pues, un voluntaria no Grupo de Desenvolvemento Rural, e despois agora xa pasei a ser contratada en noviembre do 2012.
E cal é o teu traballo nestes proxectos, Cristina?
Bueno, pois eu un pouco bueno, é dar un pouco de seguimento económico, técnico ali, e tamén facer o enlace entre os voluntarios aquí en Galicia e os socios locais cos que traballamos ali en Honduras, ¿sí? Porque realmente pois todo que os proxectos xurden pois das necesidades das dos socios locais, que son os que executan os proxectos, pero tamén pues é o grupo de voluntariados aquí de Galicia os que dan apoio aos socios locais. Eu sou un pouco como enlace entre estes dous, non, grupos.
Uh-huh. Eses socios locais habitualmente son administración, é dicir, axuntamentos, pues, concellos, asuntos locais.
Agora mesmo estamos traballando con alcaldía de Marcovia e cunha ONG, ¿no? O Codefagol, bueno, Comité para Defensa e Flora do Defensa e Desarrollo da Flora e Fauna do Golfo de Fonseca. Uh-huh. A zona na que estamos traballando nos.
Uh-huh. A ver, fálanos un pouco. Vos estades levando este proxecto en un lugar que se chama San José de las Conchas, ¿no?
Sí, este proxecto de abastecimento de agua en San José de las Conchas, no municipio de Marcovia, na zona sempre do Golfo de Fonseca, no lugar.
Uh-huh. É unha zona moi poboada. Cantos habitantes ten, máis ou menos?
Pois, a dicho, a ver. A comunidade ou a zona do Golfo de Fonseca?
Non, digo, esa comunidade para que
estás. A comunidade, sí, son como entre 600 ou 700 habitantes, como 200 familias.
E para que vos estedes aí, a Xunta, a Alcaldía de Marcovia, chegou a un acordo con vos, fixo unha solicitude, como se...
Bueno, fixo ese primeiro, cando a señoría Sanxandeira chegou ali, un proceso de identificación, non? Para ver con que socios se podía traballar ou non. E bueno, coa Alcaldía de Marcovia, pois, houve unha boa relación, e a partir de ali, pois, se les identificaron un pouco as súas necesidades e formularon os proxectos entre Enxeñerías en Fronteiras e Alcaldía para ir acadando subvencións.
Uh-huh. Subvencións, parte delas, que salen do apoio económico de Cooperación Galega da Xunta, non?
Sí, así é. Moitos dos nosos proxectos son destas subvencións de Cooperación Galega que, desafortunadamente, pues, neste ano non ha saído, non? Para proxectos de cooperación.
Uh-huh. Bueno, e o proxecto en sí, en que consiste, Cristina?
Bueno, o de San José de las Conchas é proxecto de abastecimento de auga e saneamento básico, non? Entón, ten unha parte que é máis constructiva, pues, levar a auga a cada casa de cada familia, non? Porque ata agora, pues, as familias, os nenos, sobre todo, as mulleres, tiñan que ir pois a pozos ou manantiais, ríos, para ir a buscar auga, non? Iso levaba todo un traballo de, pois, moito tempo empregado e, bueno, un esforzo físico, non? Pois, en que consiste eso, esa parte constructiva, pois, de levar esta auga a cada familia, a cada casa, logo a parte de saneamento básico, que, pois, tamén letrinas, non? Para controlar un pouco o tema, pois, eso de desechos. E despois, bueno, unha parte moi importante, porque sen isto non conseguimos nada, é o fortalecemento, ¿no?, da poboación e o desastre das xuntas de auga, ¿no?, que ali son, pues, como un pequeno comité que se organiza para xestionar de forma comunitaria a auga, ¿no? Entonces, esta xunta de auga, que está formada por 5 ou 6 persoas, agora non recordo ben, son os que representan a comunidade para decidir sobre toda a xestión do sistema de agua, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, logo eso, as decisións van un poquinho por asamblea tamén.
Esta parte do proxecto, a realización material, pero todo isto tamén vai acompañado, Cristina, de outra labor, non? Que eu creo que tamén é moi importante, por exemplo, concienciar os habitantes destas zonas sobre igualdade de xénero. É dicir, o proxecto é máis amplo que poñer tuberías,
claro,
non?
É que eso é imprescindible, non? Porque realmente, bueno, é unha zona onde as desigualdades de xénero son moi, moi grandes, non? Bueno, xa aquí en España hai moitas desigualdades de xénero, que xa aquí imagino. Entón, isto é importante ir poquinho a pouco, tentar cambiarlo, porque isto é un proxecto de moitos anos. Entón, pues, están incluídas, pues, capacitacións de xénero, un pouco, pues, para que a xente vaya entendendo, ¿no?, que a agenda de xénero que existe, pues, que as mulleres teñen os mesmos dereitos que os homens, un pouco para ir inculcando xa desde fanse tamén nos menos pequenos, ¿no?, nas guarderías, nas escolas, tamén aos adultos, E despois tamén tentas en todas as accións do proxecto pois considerar sempre o tema de xénero de forma transversal, ¿no? En calquera acción sempre fomentar a participación das mulleres, tamén a xuventude, porque a xuventude tamén é, bueno, está bastante excluída, ¿no? Da, bueno, das actividades productivas.
Hai máis actividades tamén transversais, como pode ser, por exemplo, según teño entendido, non sei, botadeslles unha man en aprendizaxe de boas prácticas de hixiene, saúde ambiental, non?
Sí, sí, tamén bueno, si tanto prácticas de hixiene tamén de conservación do entorno, non? Porque tamén hai bastante problema ali, pois, de botar os residuos a cualquier lado, de talar árbores que están cerca das fontes de auga, non? De contaminación de fontes de auga.
Bueno, pois é un proxecto. Canto tempo levades co proxecto? Canto vai rematar?
Pois este comezou xa no 2012, creo que sobre outubro, parece. Pois é un, bueno, rematará agora tamén, a ver se podemos rematar xa en verano, ou se non, pois hasta septiembre, outubro estará.
E ti vas a seguir aí con outros proxectos?
Eu sí, en principio sí, seguiré por aí.
Bueno, como é? É dicir, ti és unha rapaz nova, non te vexo físicamente, pero me imagino que eres unha rapaz nova.
Bueno, máis ou menos.
Que podrías ter un futuro nunha sociedade como a española, bueno, con isto da crisis, pois a mellor menos, non? Pero bueno, que é o que che leva a facer este tipo de traballos, Cristina?
Bueno, a mí é que eu sempre me gustou andar viaxando dun lado para outro, coñecendo diferentes, bueno, países, diferentes culturas. Entón, e logo, claro, para mí a cooperación no desenvolvemento é un traballo moi satisfactorio, non? Que ti ves os resultados do teu traballo día a día. Entón, a combinación de ambas cousas, pois, levoume a estar en isto.
Bueno, pois nos parece unha decisión, sobre todo si é persoal, intransferible, con cariño, con vocación, nos parece unha decisión fantástica, e que podades botar unha man a estas comunidades como esta de San José.
Bueno, tamén nos botamos unha man, pero tamén aprendemos moito deles, tamén teñen moito que ensinarnos a nos.
Eso estamos seguros tamén. Bueno, pois, Cristina, é isto. Moitas grazas por atendernos, e que estes proxectos sigan pa diante.
Bueno, pues muchas gracias a vos también.
Veña, boa noite.
Convivir en igualdade.